สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Trading in the Zone ของ Mark Douglas เป็นหนังสือด้านจิตวิทยาการเทรดที่อธิบายว่าความสม่ำเสมอในตลาดไม่ได้เกิดจากการมีระบบวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้มุ่งไปที่วิธีคิดความเชื่อวินัยและความสัมพันธ์ของเทรดเดอร์กับความเสี่ยงโดยเสนอว่าปัญหาหลักของนักเทรดจำนวนมากคือการตีความตลาดผ่านความกลัวความคาดหวังและความต้องการเป็นฝ่ายถูกดักลาสชี้ว่าตลาดไม่ได้ให้ความแน่นอนแก่ใครทุกการเทรดจึงควรถูกมองเป็นเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นไม่ใช่คำทำนายที่ต้องถูกเสมอจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านสร้างกรอบคิดที่พร้อมรับความไม่แน่นอนตัดสินใจตามแผนและลดการตอบสนองทางอารมณ์ที่ทำลายผลลัพธ์ระยะยาวหนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจเกมภายในของการเทรดมากกว่าผู้ที่มองหาสูตรเข้าออกตลาดแบบตายตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการคิดแบบความน่าจะเป็นแทนการคาดเดาผลลัพธ์รายครั้งแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากการพยายามทำนายตลาดให้ถูกทุกครั้งสู่การยอมรับว่าแต่ละการเทรดเป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์ในชุดผลลัพธ์จำนวนมากดักลาสอธิบายว่าแม้ระบบเทรดจะมีความได้เปรียบผลลัพธ์ของรายการใดๆรายการหนึ่งก็ยังไม่แน่นอนปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ผูกคุณค่าของตนเองกับการเทรดครั้งเดียวเมื่อชนะก็มั่นใจเกินจริงเมื่อแพ้ก็รู้สึกถูกตลาดคุกคามการคิดแบบความน่าจะเป็นช่วยลดแรงกดดันนี้เพราะผู้เทรดมองผลแพ้ชนะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่คำพิพากษาว่าตนเก่งหรือไม่เก่งเหตุผลเชิงปฏิบัติคือเมื่อไม่คาดหวังความแน่นอนจากรายการเดียวเทรดเดอร์จะทำตามแผนได้ง่ายขึ้นไม่รีบย้ายจุดตัดขาดทุนไม่เพิ่มขนาดสถานะเพราะอยากเอาคืนและไม่ระบบหลังจากเจอการขาดทุนไม่กี่ครั้งหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธการวิเคราะห์ตลาดแต่บอกว่าการวิเคราะห์ต้องอยู่ภายใต้กรอบความน่าจะเป็นเสมอประเด็น2การยอมรับความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ตลาดจริงดักลาสให้ความสำคัญกับคำว่ายอมรับความเสี่ยงในความหมายที่ลึกกว่าการรู้ว่าตลาดมีความเสี่ยงฮอลเดอร์จำนวนมากเข้าใจเชิงเหตุผลว่าอาจขาดทุนแต่ในระดับอารมณ์กลับยังปฏิเสธความเป็นไปได้นั้นเมื่อราคาวิ่งสวนทางพวกเขาจึงลังเลเลื่อนจุดตัดขาดทุนหรือหาเหตุผลใหม่เพื่อไม่ต้องยอมรับว่าการเทรดนั้นผิดทางหนังสือเสนอว่าก่อนเปิดสถานะผู้เทรดควรกำหนดความเสี่ยงที่ยอมเสียได้อย่างชัดเจนและต้องยอมรับจำนวนเงินนั้นจริงๆโดยไม่รู้สึกว่าต้องต่อสู้กับตลาดเด่นนี้ทำให้การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เพียงเทคนิคการคำนวณขนาดสถานะแต่เป็นสภาวะทางจิตใจที่ทำให้ปฏิบัติตามแผนได้หากความเสี่ยงถูกยอมรับล่วงหน้าการขาดทุนจะไม่กระตุ้นความกลัวมากเกินไปและกำไรก็ไม่ทำให้ละเลยกฎจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมโยงความเสี่ยงกับพฤติกรรมจริงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการปกป้องทุนเริ่มจากการไม่หลอกตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่พร้อมจะประเด็น3ความเชื่อส่วนตัวที่บิดเบือนการรับรู้ตลาดหนังสืออธิบายว่าเทรดเดอร์ไม่ได้มองตลาดอย่างเป็นกลางเสมอไปแต่รับรู้ข้อมูลผ่านความเชื่อเดิมประสบการณ์เจ็บปวดและความต้องการทางอารมณ์เคยขาดทุนหนักจากการไล่ราคาคนหนึ่งอาจกลัวการเข้าเทรดแม้สัญญาณตรงตามแผนหากเคยได้กำไรจากการฝืนกฎอีกคนอาจเชื่อว่าการไม่ทำตามระบบเป็นเรื่องยอมรับได้ดักลาสชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตลาดส่งสัญญาณไม่ชัดเท่านั้นแต่อยู่ที่จิตใจเลือกมองข้อมูลบางส่วนขยายความหมายบางอย่างและละเลยสิ่งที่ขัดกับความเชื่อตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญเพราะเทรดเดอร์มักคิดว่าตนกำลังตัดสินใจจากข้อมูลราคาทั้งที่บางครั้งกำลังตอบสนองต่อความกลัวการพลาดโอกาสความอยากเอาคืนความต้องการพิสูจน์ว่าตนคิดถูกหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านตรวจสอบรูปแบบความคิดของตนเองไม่ใช่เพียงตรวจสอบกราฟการเปลี่ยนความเชื่อที่ขัดกับการเทรดอย่างมีวินัยเป็นรากฐานของการตัดสินใจที่สม่ำเสมอมากขึ้นประเด็น4วินัยในการทำตามแผนแม้ผลลัพธ์ระยะสั้นไม่เป็นใจในหนังสือวินัยไม่ได้หมายถึงการบังคับใจอย่างแข็งทื่อแต่หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติตามกฎที่ตนกำหนดไว้โดยไม่ปล่อยให้ผลลัพธ์ล่าสุดเข้ามาครอบงำบักดักลาสมองว่าความไม่สม่ำเสมอของเทรดเดอร์มักเกิดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมตามอารมณ์เฉพาะหน้าหลังจากชนะหลายครั้งอาจเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่มีเหตุผลหลังจากแพ้หลายครั้งอาจลังเลจนพลาดโอกาสที่ตรงตามระบบวินัยจึงต้องพึ่งความเข้าใจว่าระบบที่มีความได้เปรียบย่อมมีช่วงขาดทุนและช่วงนั้นไม่ได้พิสูจน์ว่ากฎทั้งหมดไร้ค่าผลเชิงกลไกคือความได้เปรียบจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อผู้เทรดทำซ้ำอย่างเพียงพอและสอดคล้องกันเลือกเทรดเฉพาะตอนที่รู้สึกดีหรือฝืนกดเมื่อรู้สึกกดดันข้อมูลผลลัพธ์ก็ไม่สะท้อนคุณภาพของระบบจริง หนังสือจึงทำให้วินัยเป็นเรื่องของความสอดคล้องระหว่างความเชื่อแผนและการลงมือไม่ใช่แค่ความพยายามทางใจในช่วงเวลาหนึ่งประเด็นสุดท้ายตลาดในฐานะพื้นที่เป็นกลางไม่ใช่คู่ต่อสู้ส่วนตัวอีกประเด็นที่เด่นชัดคือการมองตลาดว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางไม่ได้ตั้งใจให้รางวัลหรือลงโทษใครดักลาสเสนอว่าตลาดคือการรวมตัวของการตัดสินใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากราคาจึงเคลื่อนไหวตามแรงซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเทรดเดอร์มองตลาดเป็นศัตรูการขาดทุนจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวและกระตุ้นให้ตอบโต้ด้วยการเทรดเกินแผนแต่ถ้ามองตลาดเป็นแหล่งข้อมูลและโอกาสผู้เทรดจะมีแนวโน้มประเมินสถานการณ์อย่างสงบกว่าแนวคิดนี้มีผลต่อการจัดการความผิดพลาดด้วยเพราะการยอมรับว่าตลาดไม่จำเป็นต้องทำตามความคาดหวังทำให้สามารถออกจากสถานะผิดทางโดยไม่รู้สึกเสียหน้าหนังสือยังแตกต่างจากคู่มือเทรดจำนวนมากเพราะไม่ได้สัญญาว่าจะช่วยเอาชนะตลาดด้วยสูตรลับมันสอนให้ผู้อ่านเลิกต่อรองกับความไม่แน่นอนและหันมาควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้คือขนาดความเสี่ยงการเข้าออกตามแผนและการรักษาสภาพจิตใจให้พร้อมต่อการตัดสินใจครั้งต่อไปโดยสรุป Trading in the Zone เหมาะสำหรับนักเทรดที่มีระบบหรือความรู้พื้นฐานแล้วแต่ยังพบว่าผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอเพราะตัดสินใจผิดแผนผู้เริ่มต้นก็อ่านได้หากต้องการเข้าใจตั้งแต่แรกว่าการเทรดไม่ใช่เพียงการหาสัญญาณซื้อขายแต่เป็นการจัดการตนเองภายใต้ความไม่แน่นอนประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านแยกผลลัพธ์รายครั้งออกจากคุณภาพของกระบวนการยอมรับความเสี่ยงก่อนลงมือและเห็นอารมณ์ของตนเองปัจจัยที่ต้องบริหารอย่างจริงจังประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เข้าใจว่าตลาดไม่ใช่ระบบที่ให้ความแน่นอนแก่ผู้ที่วิเคราะห์เก่งที่สุดแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ความน่าจะเป็นวินัยและความสอดคล้องในการกระทำสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเทรดทั่วไปคือมันแทบไม่พึ่งสูตรเทคนิคหรือกลยุทธ์เฉพาะตลาดแต่เจาะกลไกทางจิตใจที่ทำให้คนทำลายระบบของตนเองสำหรับผู้อ่านที่ต้องการคู่มืออินดิเคเตอร์หนังสืออาจไม่ตอบโจทย์แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจเหตุผลว่าทำไมความรู้ด้านกราฟยังไม่พอเล่มนี้เป็นงานสำคัญในหมวดจิตวิทยาการเทรด
คุณต้องการสนับสนุนมาร์คดักลาส
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่